Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. АҚШ президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті деген сұраққа жауап іздеп көреміз. АҚШ ресмилері Манас әуе базасына қатысты Қырғызстанмен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар деп жариялады. Сонымен қатар Қытай қазақтарының ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы болған Оспан Батыр Сілямұлының Қытай коммунистік өкіметі тарапынан атылғанына 58 жыл толды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қайсы бір жауапты лауазымға жаңа тұлғаны тағайындауын ешбір саясаттанушы немесе сарапшы алдын ала болжап айтып көрген емес. Сол себепті болса керек, Қазақстан басшысының ең соңғы тағайындаулары да қазақ қоғамында түрлі жорамал мен бір-біріне тіпті қарама-қайшы пікірлер туғызды. Мысалға, мемлекет басшысының саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғары қызметке тағайындағанда ол тұлғаның іскерлік қабілетіне, кәсіби бірлігіне қарай таңдайды. Одан басқа ешқандай критерий жоқ деп мәлімдеді.
Критерием исключительно профессионализма, подхода, так сказать, профессионального к своей работе. Других критериев нет.
Ертісбаевтың айтуынша, құқық қорғау саласындағы соңғы тағайындауы туралы мемлекет басшысы, адамдар осы салада ұзақ жылдар жұмыс істеп келді, енді жаңа толқын, жаңа басшылар қажеттігін айтты. Алайда тәуелсіз саясаттанушылар мен оппозиция қайраткерлерінің ортақ пікірі бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев кез келген маңызды әрі шешуші қызметке кімде-кімді тағайындағанда оның іскерлік кәсіби білгірлігі мен бай тәжірибесіне қарай емес, өзінің билігіне жан тәнімен берілгендігіне, жағымпаздығына қарай тағайындайды. Белгілі тәуелсіз саясаткер, бұрынғы вице-премьер ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы әрі бұрынғы елші Балташ Тұрсынбаев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы ішкі кадрлар саясатын былай деп сипаттап берді.
Ендігі іштегі саясаттың ал кадр туралы, оны тағайындаудың ең бірінші күші ол мынау билікке кім жағады, кім жағымпаздық жасайды, сол адамдарды тағайындайды. Неге десеңіз, бізде енді мыналарды сайланатын чиновник жоқ, барлықтары тағайындалады. Сондықтан кім биліктің тілін алады, кім билікке жағынады, өзін сол билікке жағымпаздық жағынан көрсете алған кадрларды тағайындайды.
Бұл Тұрсынбаевтың пікірі еді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты, қазір жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары әрі осы партияның Астана қалалық бөлімінің төрағасы Серікбай Әлібаев та мемлекет басшысының ішкі кадрлар саясатын былай деп суреттейді.
Ерекшелігі жүз-жүзбен, ру-руменен клановый саясат. Ашып былай қарағанда дұрыс саясат жоқ. Жағымпаз кісілерді ғана жақындатып соларды қойып жатыр. Бір ескі мына 20 жыл ойнаған картаменен соның біріне бірін араластырып соны қойып жатыр ғой.
Дейді Әлібаев. Балташ Тұрсынбаев болса, Қазақстан басшылығының қазіргі жүргізіп отырған ішкі кадрлар саясаты қазақ қоғамының ішкі бірлігін бұзады деп есептейді.
Ашқы бірлікті мынау кадр саясаты міндетті түрде бұзады. Неге десеңіз, енді олағы білімді, іскер, жұмысты білетін азаматтар ол кадрге өте алмайды, ондай қызметке тағайындалмайды. Сондықтан олар іштей сондай ма мыналағы сенімсіздік болады билікке, сосын оны ағайын туғандарына, ол ағайын туғандары өзінің сол аналағы регионына, облысына, қаймағына айтады. Содан кейін ішкі іріктеп түседі.
Дейді Тұрсынбаев. Серікбай Әлібаев елдің түрлі облыс аймағы басшыларын тағайындау арқылы Қазақстан президенті елдің ішкі бірлігін бұзып, Қазақстанның түрлі өңірлерінің арасынан қарама-қайшылық туғызып отыр деп мәлімдеп, оған нақты мысал келтірді.
Павлодарды соңғы жылдары былықтырып, басқа жерін әкеліп, көбіні таза кісілерді емес, құқық органдардан бастап, әкімдерден бастап, елдің азаматтары бұрын біздің Павлодардан министрді шығатын, үлкен-үлкен лауазымды қызметтерде істегендер бар. қазір оған қарамай түкке тұрмайтын азаматтарды әкеліп қойып жатыр. Елдің риза еместігін қазір халықтың аузында. Егер билік халықты ойламай осындай саяпен жүре берсе, менің ойымша біздің болашағымыз болмайды.
Сіз Серікбай Әлібаевтың пікірімен таныс болдыңыздар. Қымбатты тыңдарман, айта кететін бір жайт, саясаттанушылармен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АҚШ ресмилері Манас әуе базасына қатысты Қырғызстанмен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар деп жариялады. Орталық Азиядағы АҚШ-тың бұл әскери базасы Ауғанстандағы НАТО іс-қимылдарына көмектесуде маңызды рөл атқарып келеді. Аталған базаға қатысты келіссөздердің өтіп жатқанын қырғыз ресмилері мойындамағанымен, хабарларға қарағанда Манас мәселесі жабық есік жағдайда талқыланып жатқан көрінеді. Оппозиция мүшесінің айтуынша, бұл базаға қатысты келісім әзірленіп жатқан. АҚШ қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, Қырғызстанмен арадағы келіссөздерден кейін АҚШ-тың Манас әуе базасын пайдалануы созылуы мүмкін деп үміттенуге себеп бар. Ақпанның 20-сында Қырғыз үкіметі Вашингтонға Манас базасын босату үшін 6 ай уақыт берген болатын. 2001 жылдың аяғында жалға берілген бұл базаны АҚШ әскерилері Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүк тасымалы үшін пайдаланады. Пентагон баспасөз хатшысы Джеоф Моррел сейсенбі күні журналистерге берген сұхбатында Бішкекпен жүргізіліп жатқан келіссөздерде алға басушылық бар деп мәлімдеді.
I think there's actually progress in dealing with the Kyrgyz on Manas.
Менімше Манас әуе базасына қатысты қырғыздармен арадағы келіссөздерде алға басушылық бар, бірақ әлі нақты ешнәрсені жариялай алмаймыз. Алайда Манас базасын пайдалануды созу туралы екі жақты әңгімелесулер болды. Сондықтан осы бағытта үміттенуге себеп бар деп ойлаймын, деді Пентагон баспасөз хатшысы. Джеоф Моррелдің бұл мәлімдемесіне байланысты Қырғызстанның саяси жетекшілері әр түрлі пікір білдіріп отыр. Қырғызстан премьер-министрі Игорь Чудинов Манас әуе базасына қатысты келіссөздер туралы ешнәрсе білмейтінін айтты.
Распоряжения никакого уполномочивания ни одного официального лица от правительства на переговоры не уполномочен.
Ешбір үкімет ресми өкіліне мұндай келіссөздерді өткізуге мұрсат берілмеген. Мұндай келіссөздердің болып жатқаны туралы менде ешқандай мәлімет жоқ, деді қырғыз премьер-министрі Чудинов. Алайда оппозициялық Атамекен партиясының жетекшісі Омырбек Текебаев Азаттық радиосының қырғыз қызметіне берген сұхбатында Манас әуе базасын жалға алуды созу мүмкіндігі туралы екі жақты келіссөздер жүріп жатыр және осыған қатысты таяу арада жаңа келісім жасалуы мүмкін деп атап көрсетті.
Маға түскен мәліметтер бойынша дағын америкалық еларалық әскер базасының Қырғызстанда қалуысы тағын 3 жылға ұзартылғандығы жөнінде мәлімет бар.
Манас әуе базасында 1000-ға жуық сарбаз бар. Олардың басым бөлігі американдықтар болып табылады. Бұл базада сондай-ақ келісім шартпен жұмыс істеп жатқан 650 американдық және жергілікті қызметкерлер орналасқан. Манас базасы арқылы Ауғанстанға айына 500 тонна жүк тасымалданады. Осы базаға қатысты Вашингтонмен арадағы жалдау келісімін тоқтату жөніндегі Бішкектің шешіміне қаржы проблемалары мен Ресей қысымы себеп болып келінген тұғын. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев бұл шешімі туралы ақпан айындағы Мәскеуге сапары барысында жариялаған болатын. Оның алдында Ресей Қырғызстанға 2 миллиард доллардан көбірек қаржыны көмек және несие ретінде беруге уәде етті. Бакиевтің айтуынша, базаға қатысты экономикалық өтемақы төлеуді асыру жөніндегі Бішкектің өтініштеріне АҚШ 3 жылдан бері назар аудармаған. Вашингтон Манас әуе базасы үшін жыл сайын Бішкекке 17 миллион 400 мың АҚШ долларын төлеп келген. Қырғызстан сондай-ақ АҚШ-тан жылына шамамен 150 миллион доллар көлемінде көмек алған. АҚШ ресмилері атап айтқанда қорғаныс министрі Роберт Гейтс те бұдан бұрын Вашингтон Манас базасын жалдау үшін төленетін ақшаны көбейтуге әзір деп мәлімдеген болатын. Қадірмен тыңдарман, ал сәуірдің 29-сында Барак Обаманың АҚШ президенті ретіндегі қызметін бастағанына 100 күн толып отыр. Оның іс жоспарында атқарылуы тиіс кезек күттірмес мәселелердің тізімі қаңтардың 20-сындағы деңгейінен көп болмаса аз емес. Алайда Обама сыншыларының өзі жаңа президенттің шапшаң қарқынмен жұмыс істеп отырғанын мойындауда. Бұл туралы өзіңізге әріптесім Нұрлтай Үркімбай баяндап береді.
Рахмет, Саида. Барак Обама Америка Құрама Штаттары президенті ретінде 9 елге сапар шегіп, шетелдік 44 башымен бетпе-бет кездесті. Бақылаушылардың бағалауынша, мысалы, Обама Американың мұсылман әлемінің жауы емес екендігі және Құрама Штаттардың исламға қарсы соғыс ашып отырмағанын айтқан кездегі оның бірлікке шақырған үнінде керемет шынайылық пен сабырлылық болды. Джон Хопкинс университеті жанындағы АқШ-тың трансатлантикалық байланыстар орталығының директоры Дэниел Хамильтонның айтуынша,
United States doesn't always do everything right.
Обаманың жолдауы мына тұрғыда болуда. Құрама Штаттар барлық нәрседе әрқашан дұрыс шешім жасады деп айту қиын. Сол себепті кейбір сындарға жол берілуде. Алайда, екінші жағынан алғанда, Құрама Штаттарда әлемнің тіпті аймақтың барлық проблемасы үшін айыптығы болмайды ғой. Сондықтан да қарым-қатынастардың жаңа сатысына көтерілейік. Обама Гуантанамо түрмесін жауып, осы арқылы азаптау құралдарының қолданылуына тыйым салды. Сарапшылардың айтуынша, мұның өзі Буш дәуірінің күні өткенінен хабар беріп отыр. Обама Ресеймен қарым-қатынастарды жақсартқысы келетінін ілік сәттен аңғартып, тіпті ядролық қаруларға бақылау орнату туралы алғашқы кездесу де болып өтті. Обама Польша мен Чехияда зымыраннан қорғаныс жүйелерін орнату туралы ақш жоспарын одан әрі жалғастыратынына уәде берген еді. Дегенмен, егер Ресей Иранның ядролық бағдарламасы қаупін жоюға көмектессе, онда аталған уәдесін кері қайтып алатынын да ол ескерткен еді. Себебі ондай жағдайда қорғанудың қажеттілігі де болмайды. Обама Мәскеуге осы жылдың соңына дейін барып қайтпақшы. Америка Құрама Штаттары президенті елдің Ауғанстандағы саясатына қайта шолу жасап, одақтастардың ол елде тұрақтылықты орнатуға көмектесулеріне шақырған болатын. Ауғанстан проблемасын шешуге Пәкістанды жұмылдыра алуы мен жоғары деңгейдегі ақш дипломаты Ричард Холбрукта аталған қос елге елші ретінде тағайындауы да оның келесі табысты қадамдары еді. Бұрынғы президент Джордж Буш зұлымдық белдеуіне жатқызған елдің бірі Иран. Обама Иранмен де тікелей сөйлесулерге әзір екенін мәлімдеген сәтте сын астында қалды. Дегенмен Обама одан бергі кезеңде Иран халқын жаңа жылдармен құттықтап, ел ресмилерімен ешқандай алғышарттарсыз сөйлесулерге шақырып, қолын алғашқы боп оларға созған еді. Ал Ирақтағы әскерді 18 ай ішінде шығару туралы берген уәдесін санаулығына айларға жылжытып отыр. Сонымен ақш әскері Ирақтан 2010 жылдың тамызына қарай шығып, ал Ирақ әскерін жаттығудан өткізіп, кеңес беретін 50 мыңдай ақш жауынгері 2011 жылдың соңына дейін болмақшы. Жарты ғасыр коммунистер билік астында отырған Кубамен де қарым-қатынасты жаңа сатыға көтеруге Обама уәде берді. Соның дәлелі ретінде америкалықтардың Кубаға баруына, ол елге ақша аударылуына салынған бірнеше 10 жылдықтарға созылған тыйымды ол алып тастады. Обаманың 100 күндік президенті қызметіне орай өткізген баспасөз мәслихаты теледидар арқылы көрсетілетін болады. Саида.
Сонымен ақш президенті Барак Обама биліктегі 100 күн ішінде қандай жетістіктерге жетті деген сұраққа әріптесім Нұрлтай Үркімбай жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қытай қазақтарының ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы болған Оспан Батыр Сләмұлының Қытай коммунистік үкіметі тарапынан аталғанына 58 жыл толды деген хабармен танысатын боласыз, және де Қазақфильм киностудиясы туралы хабар беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарымен өзіңізді тағы бір таныстырып өтейін. Сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптап жазалауға қарсы арнайы өкілі Манфред Новак алдағы айда Қазақстанға барады. Мексикада доңыз тұмауынан 7 адам көз жұмғаны расталды. Ресей теңізшілері Сомалидің 29 қарақшысын ұстады. АқШ пен әуе база бойынша келіссөз жүріп жатқан жоқ деп мәлімдеді қырғыз премьер-министрі. Пхеньян тағы зымыран сынағын жасауы мүмкін. Германияның сыртқы істер министрі 2 күндік сапармен Кабулға барды. Мәскеуде Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко ресейлік әріптесімен энергетикалық келіссөз жүргізді. Бұрынғы түрік министріне қастандық жасалмақшы болды. Пакистан мен Талибан жауынгер арасындағы шайқаста 75 адам өлтірілді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 1941 мен 1951 жылдар аралығында Қытай жерінде болған ұлт азаттық көтерілістің қолбасшысы Оспан Батыр Сләмұлының бүгін, яғни 29 сәуір күні Қытай коммунистік өкіметі тарапынан ату жазасына кесіліп атылған күні. Осы бір атаулы күнге орай Оспан Батырдың жетекшілігімен 10 жылға ұласқан ұлт азаттық көтерілістің тұсындағы халықаралық жағдай және ірі мемлекеттер арасындағы құпия келісім мен оның Оспан Батырдың жүргізген көтерілісіне тікелей болған әсері жөнінде жазушы Жәди Шәкен арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында жан-жақты әңгімелеген еді. Онымен өзіңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қытай қазақтары арасында 1890 жылы Бөке Батыр бастаған ұлт азаттық көтеріліс 1920 жылдары Зуха Батырдың көтерілісіне ұласады. Ал 1930 жылдардан кейін Есімхан Ырысхан бастаған көтерілістің аяғы Оспан Батырдың қолбасшылығымен 10 жылға созылған ұлт азаттық көтеріліспен ұласқан. Бұл көтерілістің шығуына түрткі болған жайды Жәди Шәкенұлы былайша тарқатты.
1933 жылдан бастап Шинжаңның билік басына келген Шыңғысай Сталинмен тікелей байланысқа шыққан. Өйткені ол Шинжаңды дербес билеген. Тер одағы заманындағы мынау 37 жылғы қырғын Қытай жерінде жалғасын тапты. Міне осындай кезеңде осы Шыңғысайдың зұлымдығына қарсы Көктоғай жерінде Есімхан Ырысхан көтерілісі басталды. Оспан Батыр атқа қонды. Шыңғысайлық үстемдікке Қытайлардың үстемдігіне қарсы күрес жүргізді. Ал бұл күрес бір мезет жеңіліп, бір мезет жеңіліске ұшырап дегенде осындай қиын кезеңде тұрған кезеңде екінші дүниежүзілік соғыс басталды.
Дүниежүзілік соғыс кезінде Совет үкіметінен сырт айналған Шыңғысайға Совет үкіметі қарсы қояр жаңа жергілікті күш іздей бастайды. Бұл тарихи жайды Жәди Шәкен бұдан әрі сабақтады.
Сталин 1944 жылы Моңғолияның маршалы Чойбалсын арнай шақырып алып, онымен кездесу өткізеді. Екеуінің арасындағы әңгіме Оспанның көтерілісі туралы, оның беталысы туралы және оған көмек беру туралы болады да. Сол Чойбалсын мен Сталиннің келісімі бойынша Оспанға арнайы үлкен көмек беріледі.
Сөйтіп Оспанды Шыңғысайға қарсы қойған Совет үкіметі оны биліктен кетіріп шығыс Түркістан үкіметін құрған. Алайда іс басқаша бағыт алған.
1945 жылы 11 ақпанда Ялтада АқШ Ұлыбритания кеңес одағы үш ел басшысы арнайы құпия мәжіліс ашады. Осы үш ел бірігіп жаңағы Жапонға қарсы тұру және кеңес одағы Қытайға көмектесу дегенді алға қояды. Соның ішінде жаңадан құрылып жатқан жаңа Шығыс Түркістан үкіметін Қытайлардың өзіне қайтарып беру, оның есесіне Моңғолияның дербестігін Қытай мойындау. Міне осындай халықаралық әр алуан күрделі саяси ойындардың ортасында жүрген Оспан Батырдың мақсаты ғана ең ұлы мақсат болды. Оның жүрегіндегі ізгілік біреу ғана болды. Ол мен мына елімді, жерімді қорғасам деген ғана ізгілік болды.
Ал Шығыс Түркістан ислам үкіметін құрмақты ойға алған Әлихан Төре мен Оспанның ойы іске аспай қалады. Сөйтіп жан-жағынан жауғызған Оспан Батыр Коминдан үкіметі арқылы АқШ пен байланыс орнатпаққа талпынады.
Сол арқылы жаңа АқШ елшілігімен байланысқа шығады. Ол жерде елшілікпен болған әңгімеде мынандай нәрселер айтады. Мына жердегі соғыс қазір заман ауқымына қалып бара жатыр дейді Оспан Батыр айтады. Біз әуеде соғысатын жағдайды қалыптастырсақ, ол үшін мен қазақ ұшқыштарын тәрбиелесем деп өзінің жаңағы мол құруының ішінде өзіне жақын деген 5 жігітті АқШ-қа жібереді. Кеңес одағы менен Қызыл Қытай бірігіп отырып, Шинжаңдағы азаттықтардың тағдырын жаңағындай ойынның құрбан етіп сатып жібергендіктен Оспанның өрісі барынша тарылып, осы кезде жаңа қызылдар Оспанға қаратып елші жібереді. Біз келе жатырмыз. Бізге бағынасыңдар, біз саған тиіспесе қайтеді дейді. Сонымен Оспан да одаларға адам жібереді.
Алайда Қытай коммунистерімен бітімге келмек болған Оспан Батырдың ойына Қытай қазақтары арасындағы өздерін ұлт зиялылары санайтын және Совет үкіметінің арнайы дайындаған қазақ азаматтары бөгет болады.
Біздің жаңа күш аймақ жағындағы ұйғыр қазақтың ұлт соғылғызды ұлт зиялылары бізде осындай құртуға тиісті адамдар бар еді деп. Олар кімдер дегенде олардың ең басында Оспан Батыр Қалибек хакімдердің аты аталады. Ол деректерде бар.
Сұхбаттасымыз Жәди Шәкеннің сөзіне қарағанда Оспан Батырдың атылуын кейбір сол кездегі билікте болған қазақ азаматтары қолдаған көрінеді.
Көптеген қазақтың сол кездегі өзінің ұлт зиялысы мен немесе ұлт азаттық қозғалысының көсеміз деп жүрген қазақтар оның атылуына өтініш жасады. Осында да сол атын атамасақ та отырған адамдарымыз әлі бар.
Алайда Жәди Шәкен Қытай қазақтары арасында Оспан Батырдың рухы әлі күнге қолдауға ие екеніне бір мысал келтірді.
Оспан Батыр халқына жеріне өте адал болған. Оның ең адалдығының соңғы бір мысалын ғана айтайын аңызын. 2000 жылы жаңағы Көктоғай жеріндегі Оспанның күреске бірге қатынасқан ұлы Нәби қайтыс болады. Нәби қайтыс болғанда осы Азаттық радиосы бүгін Нәби қайтыс болды деп хабарлайды. Ал Оспанның ауылының төңірегінде, Нәбидің ауылының төңірегінде отырғандар жаңағы Нәбидің қазасын естімегендер Азаттық радионың қазаны естіп, жаназаға 1000-нің үстінде 2000-ға тартам адам жиналып кетеді. Ал бұны көрген Қытайдың құқық қорғау органдары Оспан тіріліп кеткенде орнынан тік тұрып жаназаны сырттай қоршауға алады. Оспанның халқына деген адалдығының бізге қалған қарапайым көрінісі.
Оспан Батыр Сләмұлы 1951 жылы 19 ақпанда тұтқындалғаннан кейін азапты тергеулерді басынан өткеріп, сол жылдың 29 сәуірінде атылған. Биыл Оспан Батырдың 110 жылдығы. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттың дарман бағдарламамызды енді мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақ фильм киностудиясы совет дәуірі кезінде көрерменнің көз айымына айналған ұлттық бояуы қанық қазақ киноларының алтын қорын жасағаны белгілі. Алайда Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдардан кейінгі қазақ фильмнің тынысы тек 2000 жылдан кейін ашылды. Бірақ күні бүгінге дейін Қазақстандағы жалғыз киностудия саналатын қазақ фильмнің шығарған фильмдері сыншылар мен көрермендер тарапынан оң баға ала алмай отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақ фильм киностудиясының өнімдері неліктен мамандар мен жұрт көңілінен шықпай отырғанын, әрі бірнеше жылдан бері оңалмай тұрғанын, кино саласының негізгі түйткілін елдегі жүйе мен ұлттық мәселелерге деген көзқарастың өзгермей тұрғанымен байланыстырған киносыншы Болат Жетекбай телеарналардан да ұлттық киноға орын табылмай отырғаны ұлттық мәселелердің түбегейлі шешілетін уақыты жеткенін көрсетеді дей келе сөзін былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды.
Алайда режиссер Данияр Саламат қазақ фильмінің соңғы жылдары үлкен экранға шығарған фильмдері айтарлықтай дәрежеде түсірілген фильмдер. Ең бастысы шығармашылық иелеріне толық еркіндік берілген дейді.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей, болмаса бір аузы қу шөпті сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде алуан түрлі жүйріппа әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең басы бұл арада әр суретші көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Ал кейінгі жылдар бедеріндегі қазақ киносының қадірін қашырған Мәскеуден оқыған ұлттық танымға жат көзбен қарайтын режиссерлар деген пікірді киносценарист қазақ фильмінің көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтен естідік.
Олар сол ұлттық киноның адамзаттық киноның аражығын ажырата алмай жатыр әлі. Барлық біздегі тоқыраудың негізі осында. Жаңа толқын деген бір нәрсені ойлап тапты. Жаңа толқын ескі толқынды қайталамайды. Қазақтың жаңа киносын көрсетеміз. Ол Еуропадан, ана Голливудтардан кем болмау керек. Келте көрпеміздің көсіліп едік, сирағымыз анау Америкадан бірақ. Соған мәз болдық.
Осылай деген Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, қазақ фильмінің Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейінгі ең үлкен кино жобасы аталған көшпенділер көркем фильмі түкке алғысыз болған.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленті болды. Аса қымбатқа түскен және. Бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ал біз бәрін 40 миллион долларды не үшін жұмсадық? Қазақ қандығын көрсететін, мемлекет құрған адамның образын көреміз деп асықтап сөйтіп едік. Олар әшейін жай байемек болып шыға келді. Және бәрі тарихи шындықта бұрмаланған. Көркемдік шындық болса әлсіз. Мұны осыдан келіп, ол біздің кино болмай қалды.
Бірақ көшпенділер кино лентасы ресей мен Қазақстан кинотеатрларында сәтті жүрді. Және 70-ке жуық шет мемлекеттер сатып алды. Сондықтан көшпенділер өз міндетін атқарды. Енді үкімет осындай ұлттық тарихи тақырыпқа түсірілетін фильмдерге мол ақша бөлуі керек дейді киносценарист Смағұл Елубай.
Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып, немесе бейбарысты қайта түсіруге болар еді. Оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Ал жекеменшік Жас Ұлан киностудиясының директоры, режиссер Еркін Рақышев кино саласына бөлінетін қаржы бөліске түсіп отыр. Қазақ киносының негізгі мәселесі осындай екенін айтады.
Өкімет тарапынан берілетін қаржы ешқандай қадағалаусыз беріледі. Ешқандай талап жоқ оларға. Берілгенде оларға айту керек, "Мен мынанша ақша беремін, бірақ сен қайтарасың, болмаса халыққа пайдалы кино түсір" деп. Соны айтатын ауыз жоқ қой. Себебі жартылай өздері емденіп отыр жаңағы ақшаның бір шетінен.
1941 жылы 27 сәуірде құрылған Қазақ фильм киностудиясына 68 жыл толды. Алайда киностудияның бүгінгі басшысы Ермек Аманшаев Мырзадан Қазақ фильм киностудиясының бүгінгі жайы туралы аз кем ой пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.